Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aan kololeessa 6 barri 2020. Fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya caqasaa jirtan martii attam jirtu keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Godaantota Itoophiyaa 8 kalee sagaloo galaanaa obookit du'uu jaarmayaan godaantota addunyaa IOM ibsee jira. Gabaasa qabna. Bulchiisota naannoo 4 fi magaalaa 2 keessatti vaarasiin pooliyoo argamuun beekameera. Weerarri busaa immoo bulchiisa naannoo 2 keessatti mudateera. Gama kaaniin Finfinnee keessatti qonnaan bultoota sababaa misoomaan lafa isaaniirraa kaafaman kan ilaaleenis gabaasa qabna. Qophii waa'ee uummata Oromoo kanarraa immoo walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaataa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya oduu dursaa Tujube.
Attamoo san dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp vaayirasii lubbuu galaafatuun qabamanii sa'aatilee 72 mana yaalaa erga turanii White House'tti deebi'anii booda wixata kaleessaa galgala uummata Ameerikaan COVID-19 akka hin sodaanne waamicha dabarsan. Qaamni isaanii cimaa ta'uu agarsiisuudhaan haguuggii afaanii bakka ofitti fuudhan kutaa White House Truman jedhamu ala dhaabbatanii heliikoopterri Marine One jedhamtu lafaa ka'uuf innaa qophooftutti nagaa itti dhaamanii jiran. Pireezidaantichi haguuggii afaanii funyaanii yookaan maaskii deebisanii ituun kaayyatan bakka kanneen biroon gamas ga'uu isaanii eegaa turan White House'tti ol seenan. Sana dura immoo mana qorichaa waraanaa biyyoolessaa Walter Reed jedhu keessaa ba'uudhaan kanneen isaan deeggaruuf ala dhaabbataniin galatoomaa ittiin jedhan. Pireezidaantichi heliikooptera keessaa ba'anii gara White House'tti ennaa deeman takka dhaabbatanii gara kaameraatti garagaluudhaan harka mirmirsanii nagaa ta'uu isaanii ibsan. Maal akka isaanitti dhaga'amu gaaffii raadiyoo Sagalee Ameerikaa biraa dhiyaateef sagalee ukkaamamaa ta'een baay'ee gaariidhaa jedhan. Booda gara galgalaarra sagalee isaanii waraabuudhaan ergaa waa'ee COVID-19 Twitterii irratti maxxansaniin dhibeen kun jireenya keessanirra akka aanu godhina hin sodaatinaa jedhan. Hojiitti ni deebinaa, dursuudhaaf ni baanaa jedhaniiru. Gadi ba'aa of eeggadhaa jedhan. Yaada uummataa funaanameen kan deeggarsi isaanii taanaa pireezidaantii duraanii Joe Baayidaniin booda jiru pireezidaantii Tiraamp falmii pireezidaantummaa onkoloolessa 15 geggeeffamuuf jiru irratti mormituu isaanii kaadhimamaa dimokiraaticha waliin dhiyaachuuf karoorsuu isaanii duulli filannoo rippaabilikaanotaa ibsee jira. Dooktarri isaanii Dr. Sean Colney tuuta oduuf kaleessa waaree booda ibsa kennaniin haala hamtuuraa guutummaan dandammachuu dhiisuu malu garuu gareen wal'aansa fayyaa isaaniif an gamaa gama gooneef itti dabalees haala wal'aansa kennameef ennaa ilaallu White House'tti deebi'uu isaanii ni deeggarra achittis ogeessota fayyaa pireezidaanticha sa'aatiin to'atantu jira jedhan. Waltaan to'annoo ofittisa dhukkubootaa United States CDC'n COVID-19 qilleensa keessa faca'ee sa'aatilee hedduuf turuu akka danda'u amma amanee jira. CDC'n yeroo dheeraadhaaf vaayirasiin koronaa irra hedduu namoonni yoo meetira 2 walitti siqanii jiraatan akka daddarbu beeksisee ture. Waltaan kun kaleessa marsariitii isaa irratti gabaasa barreesseen qorannaalee hedduun akka mirkaneessanitti vaayirasiin kun namni COVID-19 qabu meetira 2 namatti siqee yookaan naannoo tokko ture yoo deeme haala hin barataminiin qilleensa keessa faca'ee turuu danda'a jedhee jira. Qajeelfamni haareffame kun akka jedhutti haala akkasiin kan daddarbu yoo kutaa sirriitti qilleensi keessan deddeebine bakka namoonni hedduun jiran kan akka faarfachuu yookaan kutaa ispoortii keessatti hojjetan bakka hafuura baafachuu cimaan jirutti mudataa jedha. Ji'a darbe CDC'n qajeelfama wal fakkaatu marsariitii isaa irratti baase guyyoota muraasa booda xiinxala hayyootaan hin mirkanoofne jechuun kaasuunsaa ni yaadatama. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhetti naannoo addunyaa keessa namoota 10 keessaa tokko tarii vaayirasii koronaan qabamee jira. Lakkoofsi namoota addunyaa kanneen vaayirasii koronaan qabamanii 35,000,000 kan darbe yoo ta'u kanneen vaayirasii koronaan qabamanii du'an immoo 1,000,000 darbuu waltaan qorannaa Yuunivarsiitii Johns Hopkins beeksisee jira. Biyyoonni Awurooppaa hedduun vaayirasii kanaan kan dhahaman yoo ta'u Germanin kalesa kagabaset walumagala namoni kuma ibbasaditan virusi corona niyo qabaman Britain kesa namoni kuma ibbashan Spain mo Europa kesa lakobsana mota virusi corona qabaman isa olana kan qabdu yoto ummani kuma ibbasadetan corona qabamaniru kadagefatajirtan radio sagale America sagantafan oromoti Nanno Ethiopia kuro ta kufata u mala kan jedame kibba gama diyatti kanneen argaman godinale shanif ana addato kolin tawda nanno to kundeesuf gafi mana mare federationif diyatti sagale gutun raggasifame wogga sharafan parlama bumija afage gesa ka jiru manni mare federationi ummanni Ethiopia kibba gama diya gafi wolin taw nanno ummachuf esanif hoji karra wachi su bordi filanno biyole satin murti ummatan akkaundefam yaadi diyatti smurti argate jira Radio Sagale America ulin gafif debi kagegesan afan yayin mana mare godina lesana jiratunif bakkabutunnu mata gafi hera barota fukama metro ero gababa kesat debi ni ergate jedani akkaya din dubbatan ummaninanno sana kanadura raga akature rakko qittuma dabu bulchin sagarin abamu rakko misomaf haqa hikamun amantirutti hore jedan jayonatan zabdios hawasarra Sirnia Walter Professor Masfin Waldamariam Har Finfineke Satraw Watamejra. Professor Masfin Gumi Mirganama Ethiopia Jeru Kan Hunde Sanyotaw, Namusa Gudda Kan Kabanif, Hoganota Abba Re, Biyeke Satin, Honge Bela Debi Semuda Telaj Sudan, Ija Jabuman Drat Abbatani, Namadu Batatranta Umbekamu. Angaul Senegal Kesa Ayani Muslima Gudichi, Magal Jeramu Magala Kulkulu, Toba Kesa Tigefam, Virusin Corona, Dedderbu Sababa Kantan Ipsa Majra. Ayana Kanaratur Doftona Manticha Kurnakuma La Common, Serna Amanti Senegal Kesa, Iba Gudaka Kabu, Ubuluma Mora Kan Hunde Sef Kabajak Aban Ipsu Folgani Juru. Sababa Wera Covid Kurasagal Rank Kanke. Ayyanna manti jamaan irratti walgau akkasini geggeeffame jedhame waan hin eegamniif angaonni vaayirasichaan qabamuuf carraan jiru olaanaa dhayaaddoo jedhu qabaachuu isaanii ibsanii jiru oduun galgala kanaaf qabnu kanum.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Damni godantota addunyaa yookaan IOM godantonni Itoophiyaa 8 galoo galaana obofitti kaleessa du'uu beeksiseera. Godantonni kun Yemen irraa ka'anii gara Jabuutiitti baqataa akka turan ta'uu dubbihimtuun dhaabbatichaa beeksisanii jiru. Galmo Daawit Nairobi irraa kaleessa gabaasa nu erge qaba.
IOM dhaabbanni godaantota biyyaa biyyaan deemu irra lammiilee Itoophiyaa ta'uu kan himame namni 8 Yemenii ka'anii Jibuutii suseenuuf jedhanii bishaan irratti du'an jedhe. Dubbeemtuun dhaabbatichaa Yivoon Ndeegee godaantota galaana irratti du'an kanaa fi aangawoonni mootummaa Jibuutii sirna awwaalchaa taasisuuf himte. Warri balaa kanarraa hafe duraan deemsa nama 34 ta'anii akka jalqaban isaan keessa 8 bidiruurraa darbatamanii akka lubbuun darban 26 ammoo lubbuun akka hafan ragaa ba'u. Dabalatas warri lubbuun hafe warri bidiruun isaan fuudhee deemaa ture billaadhaan sodaachisee warra 8 du'an sana gara galaanaatti gad darbachuu simanii jiru. Amma warri balaarraa hafe 26 yaala fayyaa fudhachaa akka jiranis Yivoon himtee jirti. IOM garuu dhiyeenyaas godaantonni hedduun Yemen irraa Jibuutiitti baqataa jiraachuu beekise dhaabbatichi ibsuma isaa irraatiin 7 darban kana qofaa sababa daangaan biyyoota naannoo ba'aa jidduu galeessaa cufaa ta'ee fi godaantonni 2,000 ol Yemenii ba'anii Jibuutii seenaniiru jedhe. Garuu warri godaantota kana galaana diimaa qaxxaamursiisu qarshii isaan irraa buufachuuf jecha hedduu godaantota kana dararras jedhe. Waa'ee du'aatii godaantota lammiin Itoophiyaa kana embaasiin Itoophiyaa Jibuutiin jiru akka quba qabu hime. Embaasichatti barreessaa keessaa tokko ka ta'an obbo Bawqatuu Dabaas warra dhimmi kun ilaalu waliin taane hordofaa jirra jedhan.
Maxxaaraatti inni asfalligoo hunu. Baanastanyaa jalbaa ka Yemen tacinuu simatu.
Akkas jedhu obbo Bawqatuun dhimmichi dhimma qulqullaa'u qabu ta'ee wanti ta'e jedhame namoonni kun bidiruu xinnaan Yemenii gara Jibuutiitu dhufanii balaa mudate kan jedhudha. Nutis bakka bu'oota IOM kan naannoo sana turan duuka marannee jirra. Imbaasiinis dhiyootti garasitti nama erga. Walumaa galatti lammiilee keenya Yemenii gara Jibuutii dhufaa turan irra balaan dhaqqabuudha kan nageenye garuu lakkoofsa namoota kana adda baasaa jirra jechuun dubbatu. Obbo Bawqatuun dhiyeenya lammiilee Itoophiyaa dabalatee namni hedduun Yemenii gara Jibuutii deebi'aa jiraachuu mirkaneessanii isaan kanaafis mootummaan Jibuutii gargaarsa barbaachisu taasisaa fi jiraachuu Itoophiyaanis ወይም ወንሽ ያከፈረደ ቢፈቱ ጅቡቲ ወሊም መሬት አጅርት ይጅደን ወቦክት ወራ ረገላናኛ ተመዱ የሰደተን ከሰ ንብርቱን ለጅራቹ አይውም ገባሰ ጅራ ገባሰ ገለ አሜሪካ ገልሞዳይት ናይሮቢ
Ethiopia kesa nanno le afrif bulchi sota magala la makeset virus in polio argamu institute in paya hawasa Ethiopia beksisera nanno le era man kana keset fulbana digdami torba hanga sodomat guyote afrif mana manat demudan tallalin kan kennamu tau torbandar bewajirkun beksisera dabalatanis werare dukubabusa nanno ummatota Ethiopia gamakibba oromia kesetti mudatera jedamer onkolole sekuda sadi kantallalin kennamu taus dubbatamejira Mukhtar Jamal gabasa gotu qaba
Initiative fayya hawasa ibsa wajira satti kennen akkabeksetti werare virusi corona hankina talalli irrakeetinin biyoto ollarra dufe gama Ethiopia tigalu sabeksetin injira werare virusi corona kun yero jalqabatif barakuma lama fi kudatokko Ethiopia nanno Somale godina dollo ana bohkesetti mulachu kambeksese institutechi yero amma kanatti nanno ummato takibati fi nanno Oromia dabalate bakka garagaratti mulatatin injira jede waluma galatti Ethiopia kessa dula mudde barakuma lama fi kudatokko tasifamen sumuda namarra fudatamen virusin polio soddomi lama fi sumuda nanno rafudatamen virusin polio sadi sababa hankina talali ratamsae argamu sabeksetin injira hoji dula ittisu fi to hachu virusi polio tin hojjetamen ille nanno Somalia godinota shanke satti dula marsa sadi hitin daiman kumadibbatorba fi kumasaddetami jaholi talallin kankenname fi yota nanno Oromia tifi nanno ummato takibba ke satille marsa sadi intalalli anota kudato ko ke satikennamen daiman umri insani waggashani gadi milen lama oltan talalun akkadanda ame initiative fayya hawasa Ethiopia ti directory directorate hordofi dibelefi rakko fayya obbo masfen wasandubatani jiru
yemejemmerew case somali telelay sikke
yero dukubsata anjal qaba nanno somali ke satti argamu biyota olla walin hordofi tasatinin turrejir tatamsa inni sochi isa waan guddatae ogesonni fayya akka walin hojjetani fi daiman danga walini irratti argaman walin talalu irratti baradarbe hojin milka harra wannetinin jirra dabata fayya idil addunya walin istaun yero mallaton dibe muldate ollota kenan wal hubachi sa demun akka danda amus hojjetame jira jedan virusin polio yero amma kana nanno le afuri fi bulchin sota magala lam jechun nanno Somale Oromia nanno ummato takibati fi nanno Harari bulchin sota magala finfinne fi dure dawa kesetti godinota afurtami torba anale dibbasadi fi soddomi afur virusichi kan kesetti mulate tau werara virusi polio kana ittisuda fille jecha bakka eraman kanninitti dulan talallin manaman gafa fulban digdami torbati anga fulbana soddoma barakuma lama fi kudasadi ititti guyyota afurif walduka kan tasfamu tau itti anan director ol ana initiative fayya hawasa Ethiopia obbo aschalo abbay dubbatani jiru
ahon enezi kidilosh lay bicha naw yallo osbeku bulo wendemo rashinu bulo manager aichalen
werari kunina no le kanin qofa kesa jira jedani tinin dubbachon hindandamu kanafu hoji qoranno fi sakatta insa cimsun barbaki sada hawasni kenne yero mallatto dibe kana arge akke eru kenu tasizo fi dabile fayya kenne cimsun yo dandame diben kun yo memes dafame addabasun nidandama jennetinin amanna jedan obbo aschalon dabaletanis akke jedanin werari busa nanno ummato takibba kesetti namota saddetami jaharatti mulate yotiqqate namota afur ajjesetinin jirajadan yero amma kanattille werarichi anale kudatoko nanno ummato takibbati fi dangale nanno oromiatin waldange sanitti walumagala anale kudalamatti namota kuma ibbatorba ol sodake sawangal chejiruf onkolole sakuda sadihira egale dulan talallini kennamajadan adem sakana lamanu de garudaf jecha qamole motum mafi miti motum mataan yero namonni mana manatti de manitinin talalli kana talalen akka gargaran istubatan garen talalli mana manatti bobba famukuni dibele polio tifi busati ndabaletatti dimmo tafayya kannen biro dibe gifira corona dibe hankina nyaatatiin dufo fi kanneen birorratti sakatta insalle kan taasisan ta'u himameetiin injira gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamal Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qonnaan bultoota sababaa misoomaaf lafa isaanii irraa kaafamanii fi carraa manneenii waliinii bahee keessa ragaa gahaa kanneen hin qabne 436 ta'aniif manni akka hin dabarfamne dhorkamu bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibsee jira. Jiraattota magaalaa maallaqa qusatanii carraan mana waliinii isaan dhaqqabeef qonnaan bultoota sababaa misoomaan lafa isaanii irraa kaafamaniif manneen 74,144 furtuu kaartaaf ragaa waliigaltee kennuun kamisa darbee galamee jira. Qonnaan bultoonni manneen kennameefis waggootaaf dirree irratti gatamanii turuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Namoonni kaleessa sirni wal harkaa fuudhinsa furtuu kaartaa fi waliigaltee taasifameef namoota carraan manaa baheef 51,229 akkasumas qonnaan bultoota sababa misoomaan lafa isaanirraa ka'an 22,915 akka ta'etu ibsame. Itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee namoota carraan baheef akkasumas qonnaan bultoota sababa misoomaatiin lafa isaanirraa ka'anii namoota 100 ta'aniif sagantaa furtuu kaartaaf waliigaltee dabarsuu eegalsiisanii namoota 100 ta'aniifis kennaniiru. Namoonni hafan ammoo kutaa bulchiinsa magaalaa itti argamanitti akka keessummeeffamantu ibsame. Sirni dabarsa kaartaa furtuu fi waliigaltee kunis hanga onkoloolessa 12/2018 kan itti fufuta'uun eerameera. Sirna kanarratti haasawaa kan taasisan itti aantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sababa misoomaatiin qonnaan bultoonni qe'ee isaanirraa buqqifaman dirree irratti hafanii turan. Kanaafis bulchiinsi magaalichaa qonnaan bultoonni qe'ee isaanirratti akka deebi'an gochuudhaaf carraa mana waliinii akka argatan taasiseeraa jiran. Guddinni roga maraa magaalaa keenyaa qonnaan bultoota naannawaa keenyaatiif carraa malee sodaa ta'uu hin qabu. Waggoottan darban sababa guddinaaf babal'ina magaalaatiif bara jireenya isaaniitti gatii guddaa kan kaffalan akkasumas eelaa guddaa keessa kan ba'an qonnaan bultoota lafa isaanirraa buqqa'aniif bakka kufanii kaafnee dhimman isaanii irraa haquun isiniif jirra jechuun dirqama namoomaa fi seeraa bahuudha malee akka fayyadamtoota addaatti ilaaluun dibbee rukutuun hin barbaachisu. Sirriis miti qe'eetti dhalataniif itti guddatan madda jiruuf jireenya isaanii kan ta'e lafa isaanirraa buqqifamanii osoo karaa sirrii ta'een hin keessummeeffamin beenyaa gahaa osoo hin argatin hafaniiru. Qonnaan bultoota kana deebisnee dhaabuuf dirqama seeraa fi namoomaa akka nurra jiru hin hubanna. Fuuldurattis magaalattiin qonnaan bultoota kan ofirraa dhiibdu osoo hin taane qonnaan bultoota haammattee kan misooma waliinii itti fufsiistu taatii jedhan. Qonnaan bultoonni carraa mana waliinii argatanis akkas jechuudhaan miira isaanii ibsanii jiru.
Lafti qarxii 8 taati. Bakka fudhatanii qarxii 8 nan qotadha. Kan baaburri narraa fudhata. Qarxii 8 dimmitii nuu kennanii tafee isii amma ammaatitti shumaanan jira gaashiidhaan xaqqabamaa jira. Qarxii 5 baaburra fudhate mana arganne natsuma narraa fudhata. Waa hundumaa nuu dhaqqabanii ammas gara fuulduraa nuu dhaqqabu hidheetan taasifaa godha. Kan dibaa keenyas as chokkaayiidhaan chigirii keenyatti mannee chigirii keenyaa nu dhaqqabdee har'a haadha manaa abbaa manaa nu gootee waan hundumaa dastaa nu argisiiste gara fuulduraatis immoo daandiis argannee bishaanis argannee maabiraatis argannee tasfaa kana caalu arganna hidheetaman.
Nuti wanni duraan keessa jirru warra du'ee olii warra jiru gadi duraan oggaa tokkotti faayilii oggaa 5 illee namaan dhumu ji'a tokkotti kana nuuf ixuuni. Dhugumatti nama hiyyeechaa dhaabbate jechaadha. Baay'ee gammannee gammachuun kun hundumaa haa ga'u. Lafti narraa fudhatame kaarimeetirii 83 hektaara 8 kan narraa fudhatame. Kanaan immoo itti fudhadhu birri sadeen keechaa'u mahaandisiin sumunii qabanuun jedhanii namni mahaandisiif illee damooza kaffalu nuyi. Saxinoo akkanaa keessa jirra. Kanaafuu warra du'ee ol warra jiru gadi an jedhu kana. Mangistiin mahaandisii mataa ofiitiin damooza kafalee fidaa nu kafalchiisan. Lafti keenya bakka kanaan hanqate yoo jenneen hookan isinitti cuufnee liqimsinaa akkasumatti dhabdanii deemtan. Lafti kan mootummaan nuun jedhan sodaan akkasani. Ijji keenya arguu dideedhaas geenye amma ijji keenyas argee gurri keenyas dhagahee Rabbi hagala to munje dagara kiyana.
Sirri dabarsa karta furtufi waligalte mannen walini kun kan harkifatef burale misoma bakasanatti gutufi akkasumas sababa wir virusi coronatin akkatiyetu eramin. Gabas radio sagale America tif sahaydamto finfinira.
Kan agge fatajurtan radio sagale America saganta afan oromoti. Why ummata oromo kana beektu laat? Kutaan Minnesota baran baqattoota biyya alaa hojii gurguddoo uummata isaanii fi biyya keessa qubataniif hojjetanii jijjiirama guddaa fidan jette nama 10 beekamtii kennitee jirti. Kana keessaa 2 ijoollee Oromooti. Dr. Obsaa Hasaniif Aadde Rufoo jiruuti. Jarri lachuu ganna ijoollummaa keessa kaampii baqataa irraa Ameerikaa dhufan. Dr. Obsaan amma Minnesota keessatti hospitaala Mersii keessaa doktora. Aadde Rufoon barumsa keemistirii baratte ogeettii keemistirii yookaan keemistii ta'anii jiran waldaa gargaarsa aanolee yayyabuun beekaman jara kanaaf beekamtii fi badhaasa kan kenne damee fayyaaf hawaasummaa Minnesotaa ta'uun beekameera. Jarri lachuu hawaasa Oromoo keessatti hojii tolaan uummata gargaaruun hedduu hojjennee jedhan soraa dubbise. Aadde Rufoon maal uummataaf akka hojjetan gaafatamanii akkas jedhu.
An akka kiyyatti warri samaraayizii ba'ee agarsiisaa hojjadhe waggaa 3 darbee ani workshaappii hedduu deema konfiraansii warra DHS kana wajjin godhaa ture keessattuu iskuul distiriktii Seempoolii keessa istuudentii gargaaraa ture ijoollee Oromoo.
In gargaara jechuun?
Ya faamilii riisoorsiis konneektii godha. Gariin amma ijoollee qaamaan hanquu qabu jira iskuul irraa akka dilee taateetu jira kanneen riisoorsii gariin beekan faamilii. Kanaafuu waan kana kanatu jira jedheetiin akka gargaartu san argatanii akkasitti konneekshinii akkasii uuma.
Tolaan hojjetta.
Interpireetara illee ture karaa saniin hanqoon akka jiru waan argee jiruu fi akka faamiliin keenya Oromoo kunneen akka bahanii iskuulatti engeejimantii godhanii waan barbaachisaa ijoollee ofii jala deemanii gargaarsa jiruun akka wal qunnaaman godhaa jira.
Hedduu qarqaaraa jettee waggaa hagam akkan hojjetta?
Gara waggaa 4 waggaa 3 dabre ammoo faamilii irratti sirri hojjetaa ture.
Gargaarsi dhibeen nuti yookaan ammoo fulaan dhibeen tolaan keessa hojjettu kan uummata qarqaartuuf faluwaan tolaan hojjettu faamilii keessa naadii dhiirees.
Maan organizeeshinii jedhamtu jira malti kaalcharaal autizim akshin neetwork ka jedhamutu jira. Kunniin ijoollee dubbachuu hin dandeenye fayyaa ka qaban fakkaatuu fi garuu dubbatuu hin danda'anii paarentii akkas ijoollee akkasiisan irratti warra hojjetu organizeeshinii kana dubatti ijoollee rakkoo qabdutu jira sanniin tufaa hundi godhee sanniin keessa boordii waan tureeti baay'ee paarentii Oromoo like peer to peer jedhanii mana deemne interviyu goonaa waan akkasiisaniin waggaa dheeraa fira hojjetu.
Hagamsirra fagaattu jiintu yoo tolaan hojjadhaa jettu miilaan deemtu moo makiinaan deemtu moo hagamsirra fagaattu waan hagamitti dadhabdi?
Makiinaan deema shakkaffii jedhan galaa guddina kan bakka yaanitti jirtan poolis miniyaa poolisii gara maayilii 30 irraa fagaatu.
Baqata taatee deebite akkam baqata gargaaruun waan xiqqoo miti biitaa yoom dhufte jireenni baqata baqaa keessi dhufu maal fakkaata?
Bara 1993 dhufe biyya kana.
Jireenni baqata dubartiif maal fakkaata mee ganni ijoollummaa sunitti baqachuun jireenya akkam keessa baate?
Baay'ee ulfaata ani akkam jedhe akka hin mul'iin beeku yeroo sunitti baay'ee ulfaata garuu Oromoo walirra dhaabattii waliin waa maraayyuu rakkoo maraayyuu waliin keessa dabarsiti.
Jireenya kan kee bira dabarte amma nama qarqaaruu jirta hojii namni itti qarqaartu kan hagam itti gammadde?
Baay'ee itti gammadde baay'ee namni dubartiin martinuu tattaasatte jiruu baqataa san keessaa bahanii as gahanii afaan baratanii jiruu lafanaa fudhatanii. Akka jiruu fooyyeeffatan barbaada dubartii.
Hojii tolaan hojjettu ammallettuun jirta?
Ittuma jira.
Hojii tammaan hojjetti jechuun hojii tanteetiif hojii tolaan hojjettuuf ta'an walirra sirraan dhoofu tumoo sa'aatii gargar qoodatti?
Ganama halkan hojii aansaa gara sa'aatii 5 hojii kiyyaa kan jireenya ganama sa'aa 5 bahee gara sa'aatii 1 cinaatti hojii irraa baha. Hojii irraa yoo bahee jedhe ammoo koominiitii sarviis waan adda addaa workshaappii adda addaa miitingii adda addaa. Waan koominiitii kiyya fayyadu hojjetta galgala gara sa'aatii 6:07 mana gala.
Gama hojjettu hojii tolaan hojjettu taana?
Everyday jechuu dandeessu.
Guyyaa cufu jechuun guyyaa 7 moo guyyaa 5?
Guyyaa 5. After work yeroo maraayyuu kontiribiitii godhataa inni kiyya firii ta'an.
Ayyaa Aadde Rufoo jiru tannaan jechuu jira. Badhaasa ammisanii kan kun hagan caalisan jajjabeessa jennee abdanna. Nagaa waaqaaf hedduu.
Ayyee galatoo.
Ayyee. Nama maanta dubbisuu jiru Dr. Obsaa Hasani. Dr. Obsa Gudogala Tefana, Bagam Dija Gafiti Yadabra, Ujinis and Oja Chaba, the man Ujinis and Mata Oja Taman.
Benin, Minnesota Department of Human Services Resettlement Program Office Kajo, Outstanding Refugee Award Kajoni, be continue Kanusani Kibgaratoma Jachani. When you connect the Tokofa Warota, Bijabirati, Dufe, Ada, Adakis, Dufe, as America, Kubate, Achibo, the more Bijatana case at a positive impact. However, Aka Amas Kuta Minnesota, Jirama, positive thing, Bareda, Fidurani, Kanamoni, Namota Isan, Namnes, Godin, Achibo, the more case at Ilamani, one is Arojatan, La Lamte, Gilgalam, Tech case, Namota Kanapilatu. Mal kotani dagafin keti wani nuti gone jannuga akuma nama state kana kete jurutti sadarka awasumma wani nuti hojjanu wajjuti jira ak tololtumma dan board yol da wasro mukai ta kirmachu oke so ta fayya jila dunya ke international Roma health professional association kan jam kan Roma kan biramo akka nama to kote ani I am advisor to global health initiative at the University of Minnesota tamale mat kara fayyatini klinika dumfa kan de cine awas tin tajajillu oso kanan len gadin ta din dura klinika tolan nama gargaru to kotu jira hadi medical clinic kan jamu torbani tero to ko yero wi kandida kin kuya sabtira da ke ti gargaru fada kamura ga leadership positions da ba miki motuma kan tan ke da kuma refu to kuya letti walda wasoromo walda ogeso ta fayajila dunya Kambra lake is at the flag to Dan, Amas Akka Gorsa, Oromia Physician Association can be a case at Tele Undefame, Umatikan Gargaru, some far case at Tim Koda for that. Waluma Galati, Awas Keita, Wan, Hawasni, Gele, Kambarbadan, Red Koda Frajukun, Itama Mergadalama, Rati, Kaki, Kotibaka, Namaya Dot, Kotuni, Tojan, Barakuma, Rajala del Kabe. Aga HR 1218 wala Congress America ti raggamu sankaisatis geolana wajja chudan wala magalati ati hawasa kaisati hawasa oromo tain kamisota kumatufi iti la dunyara tille waldeota amma makasutu yasana kaisato wajja chudan yaro tenyori ine umate kenya hawasa kenji jiru rati wan kapso ine fi onni kuni kandu kandame siru
Dr. Obsan gaf kutasa gali Amerika rufejeda miya baddano barade jira kutasa debarate kutasa sagali dabru fujere nan kampi bakasene barkum to ko debi sagali sagal tamisadi america do barkum la mafura ni la ma doctor umane bi fama hospital hankes hospital mercy kamen sota jiru hankes hospitalist taitingan shan hojja deje dikena kampi bakasene je jireni bakata man bakata ganni jolum masunit
jirenya wabin kamne ara jiratte bo jiratu kambene ya lamma fa kai ta jirka amma hawin bi ya lamma fa ta namaji bitu kai sa bakat kuma rabate bi ya mirgina ma ti kabaje mu kawabin kam wacce da ce yalkan guya ya da yarra dufte amma tu toltu lafati guddate laga fi muka nama fi ta tani ya da a cira mo gafa biyabrati maltu o biya tadafa da resettlement dan kum suma tadafa gafa da ite bi ta suno biya kami tana lalar rakamat ci ite mata ke kai sati ta do son tai gafan kamar ci ta argame mu kami ta je ce ti ya da kuma galatti jirenya tare ta koni abdi kiko ka kanke kallo ta kasitar bisise dukkanti duba jirtu ti ona jirenya bakatara
nama bagata ka yiti doctor Tawfiq engineer Tawfiq liyu fi garkaru fe amma tu fi garkaru fe man gurso fe
living is what you make jetti faranjini rabbi ni dande ti samu yosi kanne hire ti mi jesu dai you have to apply yourself haga dande ti if ratti irkatte namota sido jururatti at mentorship itile namoz studios ti isani rawa ubachudan warum si barbaachi sada ke tawa ta kenya ka warra sare jiru si ta fula dulle ti ya jaru ta warum sare ti kechu business sare ti kechu ta motuma kana ke sagalu na ala barbaachi kuda ha go gatani invisible ta wure gabani visible wan kaban kuma chani dije ke ta jiru daga ka umata kenya kabijet ta ta sinde rike ke cima ta wure denya kara siyasa din ogun male atada kuma churti
Ayo lam doktor Obsa Sanitif. Ada rufo juru, warna cuma disuruh tanggal telefonnya. Ansur ala khid. Naga jenis naga.
Radio Satele America galgala keessa saala maafolakkaa jalqabee hanga sa'a 8 meter bandii 22 25 31 rat wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti.